kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa SBS Filipino. Ika-22 ng Abril, taong 2025. Ayan, Claudette Centeno po ang inyong kasama ngayong araw ng Martes sa programang Filipino ng SBS. At syempre, batiin muna natin isang magandang umaga sa lahat po ng mga nakatutok at solid na tagapakinig ng ating programa sa mga nakikinig sa radyo. Sa website www.sbs.com.au/filipino at syempre sa mga nakatutok din sa Digital TV Channel 302 at syempre sa mga nakikinig gamit po ang SBS Audio app. Hatid po namin ang iba't ibang mga impormasyon at kwento ngayong araw ng Martes at syempre upang samahan tayo ngayong umaga, kumustahin natin ang ating tagapagbalita na si Martin Tuanyo. Magandang araw sa iyo, Martin. Happy Tuesday.
Magandang umaga, Claudette, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Martes dito sa SBS Filipino.
Oo, medyo ano nga, Martin, malungkot na balita yung bitbit natin, no, ngayong umaga. Kasi nga, as you all know, pumanaw na kahapon po ang Santo Papa na si Pope Francis. At syempre, maraming mga Kristiyano ang nalulungkot at nagluluksa ngayon dahil nga sa pagpanaw ni Pope Francis. At alam natin, kamakailan lang nitong Easter kahapon, binalita natin, naglabas pa siya ng mensahe at syempre nanawagan pa ng world peace. At dahilan nga ng kanyang pagpanaw ay ang stroke at cardiac arrest. Bago nito ay tinamaan din siya ng double pneumonia dahilan upang ma-ospital. At syempre, si Pope Francis din, Martin, ang unang Latin American Pope. Kaya naman nagluluksa talaga yung buong mundo sa kanyang pagpanaw. Ikaw ba, Martin, ano yung naramdaman mo nang malaman mo kahapon ang balita ng kanyang pagpanaw? At alam ko, ikaw po yung gumawa ng post about him.
Nung nalaman natin yung balita, syempre nanonood tayo ng... Actually, nasa labas ako noon eh. Mm-hmm. Tapos nanonood habang nakapanood ako sa TV. At syempre nakakalungkot, di ba? Mm-hmm. Kasi napakatagal niyang naging Santo Papa. Mm-hmm. 12 years, more than a decade din, di ba? So talaga malaking bahagi siya ng Catholic. Tapos hindi rin, iba rin kasi yung pamumuno niya, di ba?
Iba yung style niya.
Iba yung style niya at marami siyang binuksan na pintuan para sa iba't ibang aspeto, iba't ibang issue sa iba't ibang bansa. Gayun din, sobra din siya naging sobra yung stand niya pagdating sa mga gera at sa mga patayan. Kaya naman talagang malaki yung pagluluksa ng mga Filipino at iba't ibang Catholic members din.
Mm-mm. Kinilala nga siya, di ba, bilang People's Pope. Mahal na mahal siya ng masa talaga. Same as you, I felt really parang na-down, pero parang nanindig din yung balahibo ko kasi alam mo yun, parang natapos na yung servisyon niya. Marami niyang nagawa para sa buong mundo at syempre, hindi lang sa pagsulong ng mga pinaniniwalaan niya, mga beliefs niya, pati din yung pagtulong sa mga tao, hindi ba? So parang, siya yung parang example talaga ng grabe selfless service.
Yes, talagang inantay lang niya makapag Easter Sunday. Di ba? Talaga para mabigay yung last message niya din. Mm-hmm. Ang galing din talaga nung mga timing ng panahon.
Oo. I'm sure marami sa ating mga kababayan ang nakikinig at yung mga nakatutok din sa Facebook ang medyo, hindi lang medyo, talagang nalungkot, no? Mm-hmm. Sa pagpanaw ng Santo Papa. Pero ito nga, ito yung time na tayo ay mag-grieve at i-feel natin. Kasi di ba usually, yung iba kasi, may mga iba, Martin, na pag namatayan, parang gusto ko na agad mag-move on. Pero di ba dapat hindi ganun? Kailangan muna nating i-feel yung loss.
Yes.
Ikaw, paano ka ba mag-grieve? Ano yung paraan mo?
Ako, ang paraan ko naman sa pag-grieve talaga, iyak ka talaga. Mm-hmm. Iyak. Ako, naniniwala ako lagi, ang grieving ay walang timeline.
Mm-hmm.
Kumbaga, kahit mawala yung mahal mo sa buhay, isang taon pa na yan, limang taon, may time na iiyak ka, tapos lagi mong ma-feel yung loss, yung iniwan nilang memory sa'yo, di ba? Mm-hmm. Pero at the same time, dumadating yung point na parang natatanggap mo na nawala na sila and then nagre-relive na lang sa'yo yung memories, di ba, yung ma-happy memories. Pero yun yung first part talaga, maging malungkot, maging umiyak, pero parang lagi pa rin alalahanin yung memories nila by kung nagdadasal man or yung mga, kung ano yung religion, di ba?
Yes.
Yun ang sinusunod. Ikaw ba, Claude? Paano ka mag-grieve?
For me din kasi, there's no right or wrong way to grieve. Mm-hmm. I mean, it also takes time, and as like you, para sa akin, yung pag-grieve is kailangan mong i-feel yung nararamdaman mo. Hindi pwedeng isantabi mo lang na parang hindi mo siya i-acknowledge. Mm-hmm. And it's okay not to be okay. It's okay to cry. It's okay na mag-grieve ka ng ilang taon, kasi depende yun sa pag-process mo na sitwasyon. Yes. Hindi ba? Hindi ka agarang nawawala yun. Kahit na wala na yung tao or hindi mo siya makakasama, mamimiss mo siya, parang kailangan mo yung ramdamin. Hindi pwedeng maging ano ka, parang robot na parang move on. Yes, agad. So okay lang po kung kayo po o tayo po ay nag-grieve. Part po yan ng process. Mm-hmm. Processing natin. Oo. So sa mga kababayan natin, kayo po ba, ano po ba yung proseso niyo ng pag-grieve? Ibahagi po yan sa amin dito sa SBS Filipino. At syempre din, Martin, ngayong Linggo, madami ka ding hatid para sa ating mga tagapakinig.
Yes, Claudette, maraming salamat. Mapapakinggan nyo naman bukas ang isang natatanging ulat ng SBS Examines. Ito tungkol to sa nalalapit na federal na halalan. At syempre, magsasama ulit tayo sa Webes at Biyernes. Kaya huwag kayong magsasawa sa aking boses.
Hinahanap, ang dami mo ng fans. Hinahanap-hanap ka ng mga listeners.
Oo, mamaya may fans club na pala tayo sa labas. Pero yun nga po, lagi kayo manatiling nakatutok sa SBS Filipino. Maraming salamat, Claudette.
Ayan, maraming salamat. Nakasama natin ang ating tagapagbalita na si Martin Tuanyo. At abangan din po ang iba pang mga tampok ni Martin. At syempre, ang kanyang pagpipresenta ng ating programa sa mga susunod na araw. Pero as mentioned ni Martin, malapit na po yung federal elections, no? At huwag pong kalimutan pala na syempre nagbukas na din yung ating early voting ngayong araw na ito. At maaaring bumoto ng maaga kung may rason na hindi ka makakaboto sa araw ng halalan na May 3. At syempre, upang makakuha din po ng mga impormasyon ukol dito, maaaring tumungo sa Australian Electoral Commission website. At today sa ating programa, abangan din ang ating iba't ibang mga tampok. As sa paano ba? Alamin natin kung paano ba yung pag-uulat ng birth kung nanganak ka dito sa Australia. At sa ating May Peraan episode naman today, maraming mga gustong magnegosyo nag-aabang dito. Tampok po natin yung ating kababayang racket naman, ang pagluto ng mga Kapampangan dish. At syempre sa ating pagbabalik mamaya, babalikan po natin ang mga naging kontribusyon ng Santo Papa nang siya ay nabubuhay. Nagbabalik po ang SBS Filipino ngayong Martes, 22 ng Abril taong 2025. Claudette pa rin po inyong kasama ngayong umaga. At gaya po ng ating nabanggit kanina, pumanaw na nga ang pinuno ng Katolikong Simbahan at religious leader na si Pope Francis sa edad na 88 years old. Kilala siya dahil sa mapagkumbaba at maawaing puso at dahil sa kanyang reformist approach sa pamumuno. Ngayong umaga ay balikan natin ang buhay ng Santo Papa sa ulat natin ni Peggy Giacomelis at Claudia Farhart. Kahit saang lugar sa mundo pumunta ang Santo Papa, ramdam ng lahat ang mainit na pagmamahal ng kanyang mga supporters. Inikot niya ang mahigit 50 bansa at bumiyahe sa mga malalayong lugar upang ihatid ang mensahe ng simbahan sa modernong panahon.
Buonasera.
Pinanganak si Jorge Mario Bergoglio December 17, 1936 sa Argentina. Anak siya ng mga Italianong migrante at nalampasan niya ang sakit na pneumonia sa edad na 21 years old. Natapos niya ang kursong chemistry bago magdesisyong maging pari. Na-ordain siya sa Jesuit Order ilang araw bago ang kanyang 33 kaarawan at na-appoint bilang Archbishop ng kanyang bayan na Buenos Aires taong 1998. Sa edad na 76, pinangalanan siyang 266th na pinuno ng simbahan at ginamit ang pangalang Pope Francis. Siya din ang unang Catholic leader na napili mula sa Amerika o ng Jesuit Order at kaagarang kinilala bilang the People's Pope.
The duty of the conclave is to give Rome a bishop. It seems that my brother cardinals went almost to the end of the world, but we are here.
Ayon sa Vatican spokesman na si Father Thomas Rosica, mabuting tinanggap si Pope Francis ng lahat bilang Santo Papa.
There was an immediate connection. He made a connection with his diocese, the Diocese of Rome. He referred to that. The pastor came to meet his people. And it was beautiful. Then he took the microphone again and he didn't follow the book. Thank God.
Ngunit hindi naging madali ang kanyang posisyon. Humarap siya sa mga iba't ibang hamon. Isa na dito ang pagtugon sa mga skandalo ng child sex abuse sa loob ng simbahan at pagharap sa nasabing issue. Nagtrabaho siya ng husto upang gawing transparent at accountable ang mga simbahan. Binatikos din ng Santo Papa taong 2018 nang depensahan niya ang Chilean Bishop na si Juan Barros na akusado sa pagtakip sa mga kasalanan ng mga pari sa sekswal na pang-aabuso. At dinismiss niya umano ang aligasyon ng mga biktima sa halip na suportahan sila. Nagdulot ito ng galit mula sa publiko at sa simbahan. Balikan natin ang pahayag ng sinasabing biktima na si James Hamilton sa gitna ng mga isyu ng pang-aabuso.
Lo que ha hecho el Papa hoy.
What the Pope has done today is offensive and painful, not only for us, but against all of those who fight to create less abusive and more ethical contexts in places like the Catholic Church.
Sa parehong taon, humingi ng tawad si Pope Francis at sinabing gumawa siya ng matinding pagkakamali sa paghatol. Ipinatupad ng Santo Papa ang pinakamalawak na reforma sa simbahan sa loob ng ilang dekada, kabilang na ang pagpataw ng parusa sa mga pari na sangkot sa grooming sa ilalim ng batas ng simbahan at ang pag-alis sa mga patakaran ng paglilihim na matagal nang nagkukubli sa mga kaso ng sekswal na pang-aabuso.
It is my hope that the gravity of the abuse scandals which have cast light on the failings of many will serve to emphasize the importance of the protection of minors and vulnerable adults on the part of society as a whole.
Isa pang mahalagang issue na kinaharap ng Santo Papa ay ang sekswalidad. Noong 2016, sinabi niya sa mga mamamahayag na may utang na paumanhin ang simbahan sa mga miyembro ng LGBTIQ+ community. Pagsapit ng 2020, muling naging kontrobersyal ang kanyang mga salita nang ipahayag niya ang suporta para sa same-sex civil unions sa isang dokumentaryo tungkol sa kanyang buhay. Gayunpaman, agad nilinaw ng Vatican na hindi pa rin pinapayagan ang mga pari na basbasan ang ganitong uri ng union. Matapos ang kanyang pagbisita sa South Sudan, muli siyang nagsalita at tinuligsa ang bansa sa pagpasa ng batas na nagpaparusa sa homosexuality.
This is not right. People with homosexual tendencies are children of God. God loves them.
Dio li vuole bene.
Marami ang pumuri sa Pope sa gitna ng mga konserbatibong oposisyon sa loob ng kanyang sariling simbahan. Nanawagan siya sa simbahan na tanggapin ang mga divorced Catholics na dati ay tinatakwil at nagsalita din siya tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng kayamanan. Isa din sa passion ng Pope ay ang environment. Aniya, ang pagsira nito ay kasalanan sa Panginoon.
I appeal to all the world's leaders to act courageously with justice and always tell the truth to people, so that people may know how to protect themselves from the destruction of the planet and how to protect the planet from the destruction that very often we trigger.
Nakipagkita din si Pope Francis sa pamilyang Israeli na na-hostage at sinabi din ng Palestinian na si Musa Aya na lagi siyang nakikipag-usap sa nag-iisang Katolikong parokya sa Gaza.
During the war, I know because I was with the priest, Father Youssef. He would call every day at 7 o'clock to check on Gaza and the situation of the war, and he would wish us safety and wish for the war to stop. He would wish for peace every day.
Noong 2023, naging kauna-unahang Santo Papa din siya sa mahigit 200 taon o 200 taon na namuno sa libing ng kanyang naging kahalili. Bagamat mahina na ang kanyang katawan at kinailangang isakay sa wheelchair, pinangunahan pa rin niya ang seremonya bilang tanda ng respeto at pagkilala.
Et in saecula saeculorum, amen.
Quem aeternam dona ei Domine, requiescat in pace.
Sa huling mga taon ng kanyang panunungkulan, bihira ng magsalita sa publiko ang Santo Papa. Ngunit sa tuwing siya'y nagsasalita, lagi niyang panawagan ang kapayapaan sa isang mundo na puno ng digmaan. Gayunpaman, nanatili din siyang malapit sa mga tao. Nakikipag-selfie pa rin sa publiko, personal na sumasagot sa mga liham at tawag ng karaniwang mamamayan. At bumisita pa sa bilangguan upang hugasan ang paa ng mga preso. Ayon sa kanya, ang mga obispo ay hindi ang pinakamahalagang tao sa mundo, kundi dapat ang maging pinakadakilang tagapaglingkod. Ayon sa istorya ng simbahan na si Paul Collins, si Pope Francis ay tila hindi natatakot hamunin ang nakasanayang sistema ng simbahan. Aniya, ang mga hakbang ng Santo Papa ay layuning gawing mas inklusibo ang isa sa pinakamatandang institusyon sa mundo.
I'd say he's probably the most important pope since the Reformation. His legacy is a legacy of recovering extremely important elements within the Christian and Catholic tradition, those pastoral care elements, those elements of openness to people who are marginalized. He sees the church, he says, as a hospital. It's a place where the sick go to be cured, where the people go to be supported, where people go to be cared for.
At ayan po ang ulat tungkol sa inlan lamang sa mga kontribusyon ng ating Pope na si Pope Francis. At syempre, ang SBS Filipino po ay laging napapakinggan Lunes hanggang Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa putong ito, iba naman pong topic ating pag-uusapan. Alam niyo po ba na ang kapanganakan pala ng isang Pilipino sa ibang bansa ay dapat iulat at irehistro sa Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng embahada o konsulado or consulate general na nakakasakop sa lugar ng nangyari ang kapanganakan. Pero paano po ba o ano ba, paano ba ang proseso ng pag-uulat ng kapanganakan ng inyong anak kung kayo ay nasa Australia? Alamin sa ulat na hatid ni Anlyn Violata sa Paano Ba?
Para doon sa mga kababayan natin na nanganak nitong mga nakaraang buwan at sa loob ng nagdaang isang taon, paano nga ba i-report o iulat ang inyong panganganak dito sa Australia na makakakuha pa rin kayo ng tinatawag na birth certificate ng inyong anak? Alamin natin ang proseso niyan mula kay Miss Yoli Santa Ana, ang humahawak ng Civil Registry at siya rin Consular Assistant sa Philippine Consulate dito sa bahagi ng Sydney, kung saan sinasabi nga na para sa mga Pilipino na nasa Australia, ang panganganak ninyo dito ay kailangang i-report sa Civil Registry ng Pilipinas kahit na dito sa Australia o kung nasaan man kayong bahagi ng mundo. Dito sa Australia, pwedeng gawin yan sa pamagitan ng embahada o sa mga konsulado ng Pilipinas na nasa ilang estado ng Australia. Kasama na dyan ang Philippine Consulate sa Sydney at sa Melbourne. Narito alamin nga natin ang proseso mula kay Miss Yoli Santa Ana.
I'm Yoli Santa Ana. I'm handling the Civil Registry, Consular Assistant, and Alternate Focal Guard Person po ako.
Miss Yoli, kayo po ang namamahala doon sa mga report of birth. Unahin po natin syempre yung sa panganganak. Sino po ba dapat yung mag-report ng panganganak?
As a rule, yung mga Pilipino na nasa ibang bansa at nanganak sila sa labas ng Pilipinas, kailangan po nilang i-report ang kapanganakan nila kasi wala silang makukuhang birth certificate sa Pilipinas. Kung hindi kung saan lang ho silang area ng anak, sample dito sa Sydney. So kailangan nilang mag-report of birth.
Kailan po ito dapat gawin? Kasi yung iba, nagkakaroon ng late registration, alam ko, sa Pilipinas, hindi ba?
As a rule din po, kailangan within 1 year, kailangan ma-report na ho nila yon. So pag na-report na nila yon after 1 year, may tinatawag po tayong affidavit of delayed registration of birth. At additional na ano ho yun, payment din po yon.
Pero mas maganda kung pagkapanganak, pwede na agad i-report?
Hindi naman po pagkapanganak necessarily. At least po 1 month, 2 months, pwede na rin po yon.
Ano ang mga kailangan pag magre-report ka na yan? Ready ka na pumunta sa Philippine Consulate dito sa Sydney? Ano ang mga kailangang i-fill up o mga dokumentong dalhin?
Meron po tayong report of birth form. Pipilapan po ng nanay or tatay yon. Ang mga requirements po, marriage certificate, birth certificate po ng bata dito sa Australia, copy ng passport ng mga magulang, at kung sila po ay Pilipino pa yung mga parents nila, yun, kailangan natin ang copy ng passport nila. Pero kung sila po ay Australian na po, kailangan po natin yung dual documents nila.
So, ibig sabihin kung sila ay dual at yung mga Filipino na, halimbawa ang nanay ay Philippine passport pa at ang tatay ay Australian passport na, kailangan pa rin i-report ito?
Yes po, kasi po sila yung nanganak outside the Philippines. Kagaya nga na sabi ko, hindi ho sila makakakuha ng birth certificate sa Pilipinas kung hindi ho nila i-report ito.
Doon po sa pagre-report, kailangan ang magulang, ang isa ay Pilipino. Pero kung halimbawa, dati kang Pilipino pero citizen ka na, hindi mo na kailangang report?
Kailangan pa rin po. Basta ang bottom line po natin, ipinanganak siya sa labas ng Pilipinas. Kailangan po talaga nilang i-report of birth. Whether ang parents are both Filipino or whether isa sa kanila, isa sa parent nila ay Pilipino at isa Australian, talagang kailangan po nilang i-report of birth.
Alam ko po dun sa pagkuha ng passport, medyo kailangan mong mag-online appointment. Ano? Ganun din po ba pag magre-report of birth ka? Kailangan mong magpa-schedule o pwede ka na lang pumunta dito sa consulate?
Sa website po natin, kailangan talaga ng appointment. Nangyari po ito nung pandemic, so talagang inano na natin na kailangan lahat may appointment. However, meron po tayong advisory. Kung 7 years old below, pwede po sila sa walk-in. Kahit sa report of birth, ganun din po sa passport.
So, kung syempre kung mas bata, parang mas may privilege pagdating sa ano. Alam ko po dito sa Australia, hindi naman lahat pinipiling magpakasal. Merong mga de facto relationship, ano. May kaibahan ba doon sa mga dokumentong kailangan kapag ang magulang ay naka-de facto relationship at hindi kasal?
Kung report of birth po ang pinag-uusapan natin, hindi naman ho kinakailangan sila ay, kung married sila ha, dito sa Australia. Okay lang po yun, bibigay lang nila sa amin yung NSW marriage certificate, pwede na ho yun. Kung de facto matatawag yun, meron po tayong tinatawag na affidavit of acceptance ng parents, ng father, na hindi po sila kasal. Ititik mo kasi dun sa application form, not married. So may mga additional requirements po ito. Yung tinatawag na ang father, i-acknowledge niya yung anak niya, and the mother will also acknowledge na pumapayag din siya na gamitin ang apelyido ng tatay ng bata. Mga karagdagang impormasyon po yon na isasama dun sa report of birth.
Napakahalaga po ng birth certificate para sa atin. Ano? Pero bukod dun sa special o legal na dokumento, bakit ba mahalaga para sa mga Filipino na nanganak dito sa Australia o mga ipinanganak dito sa Australia na i-report yung kapanganakan nila?
Meron po kasi akong experience dyan na isang nanay ay nagpunta sa konsulado. Ito is a short story lang. Yung anak niya, sasali siya sa international event or international football game. So, kailangan niya ngayon ng Philippine passport. Pinanganak siya rito sa Australia. Napaka-importante po nito. So, hindi po sila nakasama dun sa event na yon. Bakit? Hindi po sila makakapag-apply ng Philippine passport kasi wala po silang report of birth. Ganun po ka-importante yung report of birth. Kahit po 30 years old na po yung bata, basta mapapatunayan po na ang mga magulang naman po ay Pilipino nang siya ipinanganak, pwede po siyang mag-report of birth. Delayed registration na rin po yon. Para lang humakuha siya ng Philippine passport. Kagaya nga ng kwento na yon, na hindi siya nakakuha dun, hindi siya nakasali. Kasi wala siyang Philippine passport dahil gagawin yun sa Pilipinas. Ganun po ka-importante. Kasi hindi naman natin alam ang pat ng ating mga anak. Di po ba? Kaya po, yun.
Nabanggit niyo yun ano, dati, may ilan akong kakilala na gano'n. Pinipili na bago mag-18 nung anak, pinipili na mag-dual citizen yung anak na Australian. So, magkukuha na ng Philippine passport. At hindi sila nakapag-register. So, kinailangan nila mag-late registration, ang tawag doon. Ano. Pag gano'n, late registration, ano yung mga kailangan nilang ipakita ng mga dokumento?
Yung late registration, as I explained kanina, that is more than 1 year sila. Kung sinasabi naman na hindi kasi ma-determine yung nationality ng kanyang mga magulang, kailangan muna naming iproseso yung dokumento na kailangan. Ang report of birth kasi is only for Filipino nationals. So pag napatunayan na ang mga magulang ay hindi na Pilipino at the time of birth ng bata, so at kung minor pa yung bata, sinasuggest namin na mag-dual muna yung mga magulang, isasama po nila yung bata. Although connected po talaga siya sa report of birth. So once na naayos po lahat ang dokumento niya, napatunayan na Pilipino na ho, nag-reacquire na ho yung mga magulang, at magiging Pilipino na ho siya, pwede na ho siyang kumuha ng report of birth.
Kaya napaka-importante na pagkapanganak o within 1 year na ma-report yung kapanganakan ng bata.
Oo, ganun po talaga ka-importante. Talagang ang mga Pilipina na nanganak outside sa Philippines, lagi ho namin ina-advise, kumuha po kayo ng report of birth ng mga anak ninyo kasi hindi ho kayo makakakuha nito sa Pilipinas. Mm.
Para dun sa mga buntis ngayon o nag-e-expect na manganak in the next 9 months o sa mga susunod na taon, ano po yung payo ninyo o panawagan ninyo pagdating sa report of birth ng kanilang mga anak?
I suggest lagi lang pong sisilipin ang ating website. Kompleto naman po doon. Under civil registry, nandun po lahat. Ikiklik lang po nila yung mga forms, report of birth. Sunod-sunod na po kung ano yung mga requirements needed. Report of birth, report of marriage, report of death. Nandun po lahat.
Para sa iba pang mga impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Pero sa ibang banda naman po ay Tuesday ngayon at syempre it's May Peraan. Episode naman po ang ating hatid dahil Filipino Food Month pa rin po. Pupunta po tayo sa Sydney at kikilalanin natin si Ronna Maliari na may side hustle sa Duneside Hill. Ano kaya ang diskarte niya para makilala ang kanyang negosyong Kapampangan Sisig? Pakinggan natin ang panayam ni Christina Lazo.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon si Ronna Maliari na may home-based business. Kamusta, Ronna?
Hi, I'm good. How are you?
I'm good. Salamat. Dahil I'm sure busy ka. So, unang-una, ano ba itong home-based business mo? Ikwento mo naman sa amin.
Sisig Queen ang pangalan ng negosyo ko. And mostly Kapampangan dish. Last year, June ko siya in-start. Tuwaan lang namin ng biyanan ko. Nag-gift sila sa akin ng 5 kilo meat. And ayun na, every week na ako nagdadagdag 6 kilo, 7 kilo, like that. Hanggang minsan umabot ng 10 kung madaming orders.
Ikaw ba ay matagal nang nahihilig sa paggawa ng sisig?
Yes, and it's very different daw yung sa akin kasi lasang lasa talaga yung grilled at parang pumunta ka na daw ng Pampanga dahil, you know, sisig came from Pampanga. Kapampangan ako.
Isip mo ba kung gaano mo ito siseryosohin? Kasi syempre, I'm sure may trabaho ka, di ba? Kasi sabi mo nga, home-based business. Ano yung primary employment mo?
Sa restaurant ako, sa cook. Time na uuwi na ako, may meet-up na ako sa mga client ko o kaya naman dinadaanan nila dito sa bahay. Kahit malalayo sila. One time, nag-try ako kasi meron dito sa Duneside. It's a Filipino store. Nakikita ko sa labas, may mga nagtitinda. May nagtitinda ng lumpia, may nag-toge. Yeah, sabi ko sa biyanan ko, one time makikita mo ako dyan, nakaupo ako dyan sa may bench and like, tatawag ako, sisig-sisig, ganyan. So if wala akong pasok, Tuesday, nagtitinda ako dun. Kumalat na kumalat, gumawa na ako ng Facebook ko. And then...
So medyo pumwesto ka in a particular spot. Actually, a good strategy.
Council bench. I only sit there. I bring 10 takeaways and then nauubos naman every time. Tuesday, Wednesday, Thursday, wala akong paso. So dun ako tumatambay. I'm very happy na dun sa na nakaka-200 ako, nakaka-300 ako, ganyan. In a week, pag hindi ako nagtinda dun, the clients will go sa bahay. And then, nauubos naman. As in, thankful ako dahil na umu siya.
Sample ka ba sa kanila nung bago mo ibenta yung takeaways mo?
Wala, actually. They just bought and then like kunin ko yung number mo, ganyan. Tapos hanggang meron na ako naging regular customer ng mga Kapampangan din. And then sila yung laging bumili. And actually, yun pa lang ang business ko noon. Yun pa lang, yung takeaways pa lang. Hindi pa ako nag-start dun sa party food trays. And then the client asked, ka ba nagpa-party food? Hindi ka ba they want it in a tray? And then like, ano pa ang specialty mo? Okay, I will make a menu now. Sabi ko, so then, nag-start na yun. Kasama na yung, if I don't have any catering, ayun, dun ako tumatambay lang sa dun side. Every 3 days or 2 days a week, ganyan.
Did you ever have any experience on running a business?
Yeah, I do. We have in the fields before 2017. We have a lending, nagpapautang kami, laundry shop. Family business namin talaga is kabaong. Meron kami sa Pampanga, meron kami sa Bulacan. Doon na kami nag-business. And then, nung mahilig umalis ang parents ko sa Amerika, they found out that my mom had a cancer. And then, nagstay na doon. The business that we have, we sold it because my mom needs money in America. Doon ako nagputap ng sarili kong business. Kasi I'm a single mom before, make my own money. Kumbaga, wala na kasi kaming pera nung time na yon. Umabot sa time na mabenta lahat ng mga business namin. Kasi hindi pa naman citizen ng parents ko sa Amerika. So, nandun sila para magpagamot. Nagtagal siya doon. And then ako, nag-start ako ng 2015 to hanggang 2020, nagbi-business ako ng sisig.
So what makes your sisig one of a kind?
Microwave pa lang daw mabango na. Paglabas pa ng microwave, amoy na, very Kapampangan. You have to boil it, wait for action. And then you have to grill it. And then maghiwa ka ng maraming onion. You won't use meat. Kung gamitin yun before, hindi ako nasasarapan kasi hindi ko nahahawakan yung karne. Although minsan talagang most of the time nasusugat ako kasi gusto ko talaga yung hawak ko yung karne habang hinihiwa. Hiwa ko siya talaga. Not like with the chopper, you're just only gonna put the meat and then ikot lang siyang ganyan. Wala, hindi ko siya malasahan eh.
So normally, gaano katagal when you prepare itong mga takeaways mo?
Tagal. Sometimes 6 hours. Kailangan ko siyang, kunwari na, timplahan ko na siya, na-slice ko na siya. Kailangan ko siyang halu-haluin kasi para kumapit yung asim, yung last nung onion dun sa meat. May mga nagsasabi na minsan sa dun sa dunside, ay ang mahal, sabi nila, 650 ml and 350 grams and mahirap yung gawin. Sabi ko ganun, kaya masarap siya. Ay, ang konti, sabi nila, ano po bang gusto nyo? Yung konti na, yung marami pero hindi masarap. Pero ako, mas gusto ko yung konti pero masarap. Sabi ko, yung ay masasabi ko na, yung sarap nung ano nun, kaya lang konti, pero sobrang sarap. Ganon ang gusto kong naririnig. Hindi yung andami, ni kaya pala marami kasi hindi masarap. Mga ganon. Kaya yun, minsan nagigilty ako, parang ang konti daw, dinadagdagan ko na. Kahit wala na ako, kung kahit minsan lugi ng konti, dinadagdagan ko na kasi masabi nila, worth it naman pala itong $20.
So matatandaan mo ba kung mga magkano ang pondo or capital mo when you set up this business?
I think 80. Tinanong ko sa binan ko, magkano? Sabi ko, 50 po ba yan? Hindi. Sabi niya, 80. Kasama na yung mga sahog-sahog.
In the future, gusto mo bang palaguin pa itong negosyo na to? I mean, ano ang vision mo para sa iyong negosyo?
Pating ako dito, only work lang talaga ang gagawin ko. Kakalimutan ko na ang pagiging negosyante ko. Pero sabi ko, bakit nandito na naman ako? Like my mom said, ang tagal ko kasing hindi nagtrabaho. Sabi ng biyanan ko, why don't you just pursue this? Malay mo, ito talaga yung calling ko. Wala akong balak na magtayo ng restaurant. Even before na nasa Pilipinas ako, they always ask me.
Nung mga natutunan mo dito sa 1 year na stinart mo itong negosyong to?
Never trust someone. Because recently, anxiety ako because I've given the address. And then after I give the address, they refunded or binawi nila yung pagbabalik. Bayad. Nag-reflect sa phone ng partner ko yung bayad nila, but after a while nawala. Sabi ko, pwede pala yun kasi sa Pilipinas hindi, you have to go to the bank pa. Here, you just gonna call pala and then said nagkamali ka lang or meet number, mga ganyan. Sabi ko, pwede pala, ang ayos naman pala dito, but natatakot ako kasi I've given the address here, which yun na naging public yung address namin dito because of me, which is napaka-private ng mga parents ng partner ko. So, but they are really, really under understanding and very supportive of me. Kaya sinasabi nila sa akin na you make sure na they are real before you give the address. Tutuwa akong mag-ano ng sale. Kunwari, bibili ako ng mga tomato sauce, mga ganyan. Hindi kasi ako into sale, hindi ako magilig. Sa Pilipinas, wala namang sale-sale sa grocery, diba? So, kung makakalipid ka sa ganito, ganyan. Minsan, at saka ano, ako impulsive buyer ako eh. Hindi ako nagtitingin talaga ng sale.
Have you ever dealt with negative feedback from any of your customers?
Actually, hindi ko siya masasabing negative. Nagkataon na yung client ko or customer ko na regular, ayaw niya madaming sibuyas. Baka naman, bawasan mo naman yung sibuyas. Yung mga ganyan, alam mo naman, hindi ako mahilig sa sibuyas. Yung mga ganun lang.
Final message mo sa mga gustong kumita ng extra or those who want to start their own business, kausapin mo sila ngayon.
My advice is just to be honest on what you're selling. Don't ever over-describe your how delicious or how good your product is. Let the customer or client describe how satisfying to be a client with your food. Just be humble and never compete. I never compete, never compete. Kasi you can do better. Alam mo sa sarili mo yan. Oh, ay, kaya kong talunin yan kasi mas masarap ako magluto. No, never ever put that in your mind. Just feet on the ground and never sinungaling. Experience na meron akong kakompetensya na hindi ko alam na kakompetensya ko pala sila. Gusto ko kasi yung masiyahan. You always have to put your best on what you're doing, on what you're cooking. Di bali ng konti lang ang kitain mo, basta masarap. Kung masasabi nila, babalik sila. So if walang bumili sa kanila, always try your best na mapasarap mo pa itong ginagawa mo. Hindi man sila nasarapan dun sa binenta mo, ulitin mo. Ganon. Pag ako kasi hindi nag-post, tinatamad ako mag-post, the more naman may mga bumili. Yan nga, meron nang naka-reserve na agad. Nilagay ko na sa freezer. Next week pa pala kukunin sila. Nireserve ko na sila. If you want to buy, kasi I can't promise you may matitira sa'yo. Now, if you want to pay, pay. If you don't, then don't. Ganon. So, naghihingi rin ako ng ano. Wala naman akong, kunwari, bibili daw sila pero hindi na nila tinutuloy. Walang ganun. Wala akong na-experience na ganun.
Alright, well thank you so much. Sa uulitin ha, at tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan. May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.